أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نسلم على أشرف الأولين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. إمام الزكاة تورث كان خفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بنت الإنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصور لي نفس كلمة صوتي كل بيركم ملاو كان من كان أريد أعتقد أن خاطئ في لي مثل ما أريد في الساعة وأخذ أصور لي كان ملاو كان تأتني كمتان جتني أريد أن أرى وسيكي أكد أديد وكان تصفيبان سنبت في بودباء فرمكير سنبت في مسلم سن فرامت نم طالة فتاة فمهن نبي صلى الله عليه وسلم في مسويا دولين عمك ستعبا مكير ليس عنكم مسلم ليس عطا فمسنكم คือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์กลางมีอำนาจสูงสิทธิมวลสูงเป็นสังคมจะเป็นด้านศาสนาหรือจะเป็นด้านการเมืองการปกครองด้านสังคมประทับ แต่เนื่องจากสถาบันมัสยิดในยุคปัจจุบันได้มีปัจจัยหลายประการที่เข้ามาส่งผลกระทบทำให้สถาบันมัสยิดในปัจจุบันนี้นะครับไม่อยู่ในสภาพที่เสื่อมเสียหรือบกพร่องอันเป็นสภาพที่ไม่มีสังเกตถ้าเราไปตรวจสอบหรือสำรวจ ตามสถาบันมัสยิดต่างๆเป็นที่ไม่พอใจไม่พึงพอใจในสายตาของสังคมทั่วไปผมมองว่าปัญหาต่างๆของสถาบันมัสยิดในสังคมมุสลิมของเราสาเหตุแรกที่ก่อให้เกิดปัญหาคือ การที่กฎหมายการเข้ามาควบคุมการที่กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามเข้ามามีบทบาทในการจัดระเบียบของมัสยิดในการเลือกตั้งในการกำหนดหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการบริหารมัสยิดจนกระทั่ง รายละเอียดของการบริหารมัสยิดต่างๆนั้นรายละเอียดต่างๆของการบริหารมัสยิดสังคมมุสลิมต้องกลับไปศึกษาพรบต้องกลับไปดูรายละเอียดในพระราชบัญญัติว่าบทบาทของกรรมการของอิหม่ามของผู้บริหารมัสยิดนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติอย่างไรทั้งที่สถาบันมัสยิดนั้น ไม่ใช่สถาบันทางสังคมไม่ใช่สถาบันทางการเมืองไม่ใช่สถาบันทางเศรษฐกิจเป็นสถาบันทางศาสนาที่ได้ถูกก่อตั้งด้วยบทบัญญัติของอิสลามฉะนั้นการที่จะรู้บทบาทของมัสยิดหรือผู้บริหารมัสยิดเราก็ต้องกล่าวไปศึกษาลักษณะของมัสยิดในอิสลาม เราต้องการทบทวนบทบาทของมัสยิดถ้ามองดูแล้วการแก้ไขปัญหาในสังคมของเราจะไม่มีจุดเริ่มที่เหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะเริ่มนอกจาก การเริ่มแก้ไขปัญหาด้วยมุสลิมมันไม่มีจุดส่วนรวมไม่มีจุดกลางไม่มีจุดที่มีอำนาจอิทธิพลในสังคมเหนือกว่ามุสลิมดังนั้นเราจะให้นักการเมืองมาแก้ไขปัญหาสังคมมุสลิมของเราหรือจะให้สถาบันที่ได้รับอำนาจจากอำนาจของรัฐมาแก้ไขปัญหาในสังคมมุสลิมของเราเช่นสถาบันจุฬาราชมนตรีหรือกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือกรรมการกลางอิสลามนั้นผมเห็นว่าไม่สำเร็จผลว่าสถาบันต่างๆเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลเหมือนสถาบันมุสลิมแต่อิหม่ามมัสยิดหรือผู้บริหารมัสยิดได้บริหารมัสยิดตามลักษณะมัสยิดของอิสลามนะครับตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะได้เห็นผลการบริหารหรือการแก้ไขปัญหาในสังคมมันจะเป็นยังไงเราพูดอยู่เสมอนะครับการทำอิบาดะห์หรือการดำเนินชีวิตเราต้องมีแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะไม่แปลถ้าหากว่าเราบอกว่ามัสยิดของเราในปัจจุบันนี้เราต้องกลับไปตรวจสอบว่าตรงกับแบบฉบับมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นยังไงมัสยิดของท่านนบีซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนาเป็นศูนย์กลางของสังคมเรียกว่าเป็นธรรมเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก่อตั้งไว้ที่เมืองมะดีนะห์เพื่อเป็นจุดบริหารจุดปกครองสังคมจุดรวมจุดแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในสังคมเราต้องกลับไปศึกษาไปดูว่าแบบฉบับมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างไรไม่เสียหายนะครับถ้าเรากลับมาศึกษาประวัติของมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รู้หน่อยว่าการก่อสร้างมัสยิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องและผ่านขั้นตอนหนึ่งนะนี่เป็นภาพสมมตินะครับเป็นภาพสมมติจินตนาการของศิลปินที่ได้ศึกษาประวัติมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามบทบัญญัติตามรายงานประวัติศาสตร์ตามจินตนาการของเขาก็ได้วาดภาพสมมตินี้ให้เรานึกภาพออกว่าสมัยท่านนบีได้เริ่มก่อสร้างมัสยิดอย่างไรและมัสยิดของท่านนบีนะครับที่เรามองเห็นภาพขณะนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างในขณะที่เราจะอธิบายภาพมัสยิดของท่านนบีนะครับเราจะอธิบายประวัติบทบาทของมัสยิดไปด้วยที่เรามองเห็นนะครับสองเนี่ยที่ของกิบลัตนะครับที่ของกิบลัตก็อยู่ตรงนี้แล้วที่ของทางเหนือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศของอัลมัสยิดอัลอักซออยู่ตรงนี้ทำไมต้องพูดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้เพราะเราทราบกันนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออบพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์ท่านนบีได้ใช้เวลาประมาณ6เดือนกว่าในการละหมาดโดยหันหินหน้าไปยังมัสยิดอัลอักซอทางเหนือไม่รู้ว่าหันหน้าไปทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มักกะฮ์นี่นบีมาจากมักกะฮ์ตรงนี้ถ้าจะหันไปมักกะฮ์ไปยังกะบะฮ์ก็ต้องหันหน้าไปตรงนี้แต่นี่ก็นบีมาก็สร้างมัสยิดแล้วก็หันหน้าไปตรงนี้เกือบปีนึงนะครับไม่ถึงปีนะโดยละหมาดหันหน้าไปยังมัสยิดอัลอักซอจนกระทั่งได้มีคำบัญชาจากอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนคิดแล้วไปยังกาบะฮ์อันนี้เรารู้คิดแล้วคนที่เคยไปมะดีนะห์นะครับ طلوع و قبا ของท่านนบีหรือที่ตั้งของท่านนบีอยู่ทางอัศวินนะมือซ้ายของอิหม่ามนะมือซ้ายของอิหม่ามถ้าหากว่าอิหม่ามยืนอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหน้าไปยังกาบะที่ฝังของท่านนบีก็อยู่ตรงนี้ตรงที่เคยไปเนี่ยใช้เป็นภาพครับถ้านึกออกแล้วเราจะเข้าใจว่าอันนี้นะครับเนี่ยห้องเนี่ยนี่มันจะมาถึงอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือบ้านของท่านนบีอันนี้คือบ้านของท่านนบีแสดงว่าเรามีข้อมูลตรงนี้ว่าและนี่อะไรอันนี้บ้านของซอฮาบะห์บ้านของคนที่อยู่ใกล้เคียงมัสยิดและมีตลาดอันนี้บาเตียอยู่ตรงนี้บาเตียคือที่ฝังหลุมศพที่คูโบของบรรดาซอฮาบะห์แต่เราจะนึกภาพออกแล้วนะครับว่านบีต่อมาก่อสร้างมัสยิดนะครับสถานที่มัสยิดนั้นเป็นที่ดินเป็นที่ดินของชาวอันซอรซึ่งเป็นเด็กสองคนนบีก็ขอซื้อที่จะได้จ้างมัสยิดเขาก็ยกให้นบีแต่นบีไม่ยอมนบีมีความต้องการที่ต้องให้ค่าตอบแทนต้องมีท่านประธานนะครับนบีไม่ยอมก็จึงต้องซื้อที่กับชาวอันซอรสองคนปรากฏว่าที่นั้นนะครับเป็นกุโบเป็นที่ฝังหลุมเป็นหลุมฝังศพโบราณของชาวมดีนะห์เขาเลิกฝังกันแล้วแต่ก็มีศพอยู่ดั้งเดิมเก่าแก่ซึ่งในประวัติของชาวมดีนะห์ก็รู้ว่าที่นี้เนี่ยเป็นที่ฝังของเขาในโบราณนะครับพอท่านนบีได้กำหนดให้ใช้สถานที่นี้เป็นที่สร้างมัสยิดนบีก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ให้ขุดมัสยิดลึกพอสมควรแล้วก็ขุดออกมาซึ่งศพที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยให้ออกแล้วไปฝังที่อื่นอันนี้เราได้ดูสำเนียงอันหนึ่งนะครับว่ามัสยิดจะสร้างบนกุโบไม่ได้ไล่กูโบไม่ได้นี่แค่นามของท่านนบีนะครับพอรู้ว่าเคยมีกูโบตรงนี้นะให้ขุดแล้วก็ขุดหมดเลยขุดแล้วก็ดูว่ามีศพที่ไหนเอาไปฝังตรงนอกอุลามะก็เลยมีมาตรการชัดเจนนะครับซึ่งอิหม่ามชาฟิอีเคยบอกว่าลาอิสตะมิอูฟิลอิสลามมัสยิดวะกับรในศาสนาอิสลามมัสยิดกับกูโบจะมารวมกันอยู่ที่เดียวเป็นไปไม่ได้ไม่อันนี้โดยเด็ดขาดที่มัสยิดกับกุโบร์มันมาอยู่ในสถานที่เดียวกันถ้าหากว่ามัสยิดจะมาสร้างมัสยิดก็ต้องขุดเอากุโบร์ออกไปหรือถ้าหากว่ามีกุโบร์แล้วจะกุโบร์เนี่ยก็ต้องมัสยิดเนี่ยหรือมัสยิดเป็นสร้างที่ใหม่เป็นสร้างที่ใหม่นี่ตอนที่นบีสร้างมัสยิดแล้วหรือเริ่มสร้างนะครับเอาก็ดูสภาพของมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ง่ายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นภาพสมมุตินะเป็นภาพสมมุติกำแพงมัสยิดเนื้อผนังของมัสยิดเนี่ยนะครับทำมาจากอิฐเนี่ยนะครับสร้างมาจากดินนะครับดินของมะดีนะห์เนี่ยดินเหนียวนิดหนึ่งดินผสมทรายแล้วก็ตั้งเป็นบล็อกนะครับอาหรับนี่เขาทำกันมานานตั้งเป็นบล็อกตากแดดมันจะเหมือนอิฐที่เราใช้กันนะครับอันนี้คือผนังคือกำแพงของมัสยิดแล้วก็เสามัสยิดก็คือต้นอินทผลัมนี่นะครับมีเยอะแยะสวนอินทผลัมที่มะดีนะห์นี่เป็นหมื่นต้นนะเอามาตัดหัวตัดหางตัดรากของมันนี่นะตัดกิ่งของต้นแล้วก็รากของมันเนี่ยเอามาตั้งเป็นเสาแล้วเสานี่ก็จะกลายเป็นฐานหรือเป็น
ขาของเสาที่จะรับน้ำหนักของหลังคาและหลังคาของมัสยิดนั้นเป็นอะไรนะพี่มองเห็นชัดไหมน่าจะชัดเลยและหลังคาของมัสยิดก็มาจากต้นพระลำเช่นเดียวกันเขาจะตัดไว้นะครับต้องเป็นคานนะที่จะรับน้ำหนักคานก็คือกำแพงกับเสาที่เป็นต้นพระลำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยและหลังคาของมัสยิดนะครับก็คือกิ่งหินพระลำนั่นเองกิ่งแห้งหรือกิ่งสดกิ่งหินพระลำนะครับจะสังเกตว่ามันไม่มิดนะหมายถึงว่าแดดโอกาสที่แดดจะเข้าก็มีโอกาสฝนตกเข้าก็มีก็แน่นอนนะครับพื้นของมัสยิดในกรงไม่มีพรมไม่มีกระเบื้องนะครับก็เป็นทรายธรรมดาเป็นดินธรรมดาอันฮะดีษนั้นเป็นบุคอรีนะฮะดีษนั้นเป็นบุคอรีซอฮาบะฮ์นึงได้บอกว่าได้เห็นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซุจูดลัยละตุลฮาดีวะลอชรีนอะลามาอ์วะตีนฉันได้เห็นท่านนบีซุจูดในคืน21คืนนี้ที่เป็นเดือนรอมฎอนได้เห็นท่านนบีซุจูดบนดินและน้ำดินแฉะซุจูดบนดินแฉะนะถ้าจะเห็นง่ายๆเลยที่จอดรถตะกี้เนี่ยดินมันแฉะนะโดนฝนเนี่ยเขาซูดูกันอย่างเงี้ยแต่ก่อนโน้นนั่นคือความสมรรถะของมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เราได้เห็นภาพสมมุติต่อหน้าเราขณะนี้บทเรียนที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับจะให้เราตระหนักว่าสภาพมัสยิดของอิสลามเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่มีความสมรรถะหมายถึงว่าไม่อนุญาตให้ฟุ่มเฟือยให้มีความสุขเกินเหตุหรือเกินความสามารถเกินความสามารถไม่มีความสามารถไม่มีปัญหาเกินความสามารถเนี่ยไม่อนุญาตต้องทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสถาบันมัสยิดถือว่าเป็นสถาบันที่จะทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รู้ถึงหลักการของศาสนาและรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าและถึงอัลลอฮ์มัสยิดไม่ได้ถูกสร้างเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์มัสยิดนี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์พอเข้าแล้วนี่โอ้โหมีภาพติดเนี่ยทั่วรอบกำแพงมัสยิดรถมาผนังมัสยิดเต็มไปหมดถึงกับภาพมัสยิดฮารอมถึงกับภาพมัสยิดมาดีนาถึงกับภาพประตูกาบะถึงกับภาพกาบะคนตะวันกันอยู่ทางนู้นจะมีภาพของมัสยิดอัลซอนเต็มไปหมดไม่ใช่มัสยิดเลยเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นสถาบันศิลปะเข้าไปในไม่ต้องละหมาดไม่ต้องผู้ช่วยกันดูนะหรือว่าเข้าไปดูมิมบัตนะครับพอคนไปละหมาดละโมฮัมแทนที่จะฟังคุตบะห์เนี่ยนั่งมองในมิมบัตเนี่ยสร้างหวย3 ล้านบาทไม่จัดมัสยิดต่างรุ่นนะที่หนึ่ง3 ล้านบาททำร่างบาปในการมันคิดด้วยปีหนังนะครับอันนี้เอามาทุ่มในมิมบัตเรียนเดียวคนเข้านะครับทุ่มไม่ต้องฟังคุณบ้าเลยมองมิมบัตเรียนเดียวมิมบัตของนบีนะครับง่ายนะครับบันได3 ขั้นประกอบด้วยมิมบัตของท่านนบีมุฮัมมัดนะครับไม่มีบันไดมิมบัตของท่านนบีคือต้นอินทรัมตั้งเป็นคานเป็นเหมือนเป็นโต๊ะเล็กนะครับเอาต้นพระลำเนี่ยตัดแล้วมาตั้งเพื่อนบีจะยืนบนต้นพระลำเนี่ยมานานพอสมควรหลายเดือนหลายปีจนกระทั่งซอฮาบะห์บอกว่าโต๊ะที่สร้างมาจากต้นพระลำเนี่ยมันเตี้ยไปแล้วก็คนเยอะคนมาในมัสยิดเนี่ยเยอะจึงมีความจำเป็นต้องสร้างมินบัตให้สูงหน่อยให้มีหลายขั้นนบีต้องการให้สร้างบันไดให้มินบัตมีบันได3 ขั้นพอนบีเอามิมบัตสามขั้นนี้มาใช้นะครับต้นอิมพะลัมต้นอิมพะลัมที่นบีเคยยืนบนต้นนั้นนะครับได้มีเสียงร้องไห้อันนี้อันนี้ซอฮีฮ์นะครับซอฮาบะห์ได้ยินเสียงต้นอิมพะลัมที่ร้องไห้แต่ท่านได้แสดงเสียงความเสียใจที่ท่านนบีไม่ได้ยืนบนต้นอีกแล้วนะครับเขาก็นำต้นอิมพะลัมนั้นยังมีนบีก็ลูกจนไม่ออกเสียงมีคำถามที่ชอบเยี่ยนะครับและเป็นมอดีจากอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบี ย้อนกลับมาดูนะครับที่จะหมายถึงนบีนะภาพเนี้ยกับภาพสมมุตินะอันนี้นะคืออะไรนี่นะครับคืออัลรอฮ์บะห์รุ่นสนามที่อยู่ภายในมัสยิดสนามที่อยู่ภายในมัสยิดสนามนี้มันเป็นอะไรมันไม่ใช่สนามเล่นบอลนะครับถือว่าอยู่ในเนื้อที่ของมัสยิดแต่เนื่องจากว่าไม่มีหลังคาเขาจึงเรียกรอฮ์บะห์เป็นที่กว้างนะครับเป็นที่กว้างแต่ละมาเมื่อไรต่อเมื่อที่มันแน่นมันติดไปหมดถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ยังรักษายังรักษาไว้ซึ่งจะมีสถานที่หนึ่งในมัสยิดนบีเนี่ยจะไม่มีหลังคาปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหลังคาร่มเปิดแบบอัตโนมัตินะครับแต่สมัยท่านนบีเนี่ยไม่มีไม่เป็นหลังคานี่นะครับสถานที่อันนี้เนี่ยเรื่องนี้ที่นักรบโดยเฉพาะจากฮับซ่าเนี่ยนักรบจะมาฝึกยิงธนูฟันดาบกันอย่างนั้นตรงนี้แล้วท่านนบีจะอนุมัติให้ท่านนายช่องท่านนายจะเป็นภรรยาท่านนบีพอจะดูเขากำลังฝึกอยู่เครื่องรบกันนี่นะครับจะอนุมัติให้ดูเขาจะเนี่ยตรงนี้มาฝึกกันตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คืออัลซุฟฟะอัลซุฟฟะห์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับคนยากจนที่ไม่มีบ้านที่อาศัยอยู่จำนวนอัลซุฟฟะห์ประมาณ70กว่าท่านจากบรรดาซอฮาบะห์ยากจนที่อพยพมาหรือเป็นคนยากจนที่ไม่มีบ้านไม่มีรายได้ก็มาอาศัยอยู่ที่มัสยิดทำอะไรอาศัยอยู่ที่มัสยิดเรียนรู้กับท่านนบีแล้วก็คนที่มีญาติมีอาหารมาให้ไม่ก็จะมาให้ที่มัสยิดตรงนี้คนหนึ่งที่ดังมากนะครับจากอัลซุฟฟะห์ดังมากคืออบูฮุไรเราะห์นะครับได้อพยพจากนู่นจากเผ่าดาวส์อยู่ทางเหนือของมะดีนะห์ลงมาใช้อยู่ที่เมืองมาดีนะไม่มีบ้านไม่มีที่ไม่มีช่องไม่มีรายได้พอก็ไม่อยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับไม่มีบ้านก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่อัสซุฟฟะห์ซึ่งอยู่เบื้องหลังของมัสยิดนอนก็อยู่ที่นั่นนอนที่นั่นกินก็อยู่ที่นั่นใครมีอาหารใครมีสกัดมีสนก็จะมาให้เนี่ยก็มาให้พวกอาหารสุขไปแล้วไม่ใช่ว่าก็อยู่ที่นู่นแล้วกินมากนะครับเปล่าเลยอบูฮุไรเราะห์ก็ไปเล่าประวัติตอนเป็นอาหารสุขเนี่ยยังไม่มีบ้านยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีรายได้พวกอันดุสุฟ้าเนี่ยยากจนจริงๆนะครับแต่พอใครทำธุรกิจใครเริ่มขยายความสามารถของเขาเนี่ยก็จะออกจากมัสยิดไปอยู่บ้านเขาแล้วก็จะช่วยเหลืออันนี้เป็นบทเรียนว่ามัสยิดนี่นะครับมัสยิดเนี่ยเป็นที่อาศัยสำหรับคนยากจนได้ไหมได้คนยากจนที่ไม่มีที่อยู่เนี่ยมาขออยู่ที่มัสยิดได้ไหมได้ไปประนามเขาไปไล่เขาบอกว่ามันคิดในมันคิดโรงแรมตรงนี้มันตรงนี้มันต้องไปเรียนต้องไปศึกษาศาสนาใช่ไหมมันคิดเนี่ยคนไปอาฟริกาไปนอนที่มันคิดจะได้กำไรมาได้หรือไปอาศัยอยู่ไม่มีทางบ้านจะให้นอนถนนนอนตามถนนไม่มีที่อาศัยมานอนที่มันคิดก็ต้องไปนอนที่อื่นนอนได้ไหมนอนได้ห้ามเขาไม่ได้อบูไรเราะห์เขาเล่าอยู่ครั้งหนึ่งคิวขาด เขาเล่าบอกว่างั้นหิวหิวเนี่ยอะไรกินเลยแล้วจะทำยังไงดีจะได้หาของกินก็ไปหาซอฮาบะห์แต่ละคนไปหาซอฮาบะห์แต่ละคนถามว่าหะดีษบทนั้นน่ะที่ท่านนบีเคยพูดเนี่ยไหนจำได้ไหมหมายถึงว่าไปแกล้งหรือไปแสดงว่าตัวเองเนี่ยไปศึกษาฮะดีษไปถามท่านอบูบักรถามท่านอุมัรอบูบักรบอกว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยฉันรู้ท่องจำไว้อย่างดีแต่ที่ไปแกล้งถามอบูบักรถามอุมัรเนี่ยคือจะไม่ให้เขาเห็นสภาพฉันนี่นะสภาพผิวแบบเนี้ยและชวนไปกินที่บ้านทีนี้ไม่มีใครเห็นใจมึงอบูเราะห์มันก็ไปถามคนนั้นคนโน้นก็ไม่มีใครเห็นใจหรือไม่มีใครรู้สึกหรือไม่มีใครมองเห็นหรอกสภาพแย่ของเขาเนี่ยมันถึงขนาดไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าขนาดนั้นก็มีคนเอานมมาให้อบูเราะห์ถ้วยนึงแต่ก่อนนู้นก็ใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยนมแพ้นบีก็นั่งอยู่ซอฮาบะห์ก็นั่งอยู่กันหลายสิบคนพอถ้วยนมนี่มานะนบีก็บอกว่าดีมากนมนบีก็ซอฮาบะห์ดื่มอบูเราะห์ก็บอกว่าพูดในใจนะบอกว่าเสร็จละไม่มีสิทธิ์เขามันมีถ้วยแค่นี้นะแล้วซอฮาบะห์นั่งอยู่ตั้งสิบหลายสิบคนทุกคนฉันเลยไม่มีสิทธิ์ดื่มแล้วแล้วฉันเนี่ยหิวแย่แล้วมันไม่มีอะไรกินเลยแย่แล้วไอ้นมแค่นี้ก็ไม่มีสิทธิ์จะดื่มซอฮาบะห์ก็ดื่มกันหมดนะครับแต่ถ้วยนมคงยังมีอยู่มันก็เป็นมอดิกาของท่านนบีอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดื่มกันหลายสิบคนนะจนอิ่มนะครับนบียังไม่ดื่มนบีก็ให้อบูฮุรอยรอก็บอกกับอบูฮุรอยรออิชรับจงดื่มอบูฮุรอยรอก็บอกว่าฉันก็เลยดื่มแต่อายและกลัวว่านมนี่มันจะหมดเนี่ยดื่มกันไปหลายสิบคนแล้วแล้วก็ดื่มแล้วก็ให้ท่านนบีนบีก็บอกว่าอิชรับดื่มอีกอบูเราะห์ก็ดื่มอีกแล้วให้ถ้วยกับท่านนบีนบีก็บอกว่าอิชรับครั้งที่สามอิชรับจงดื่มดื่มอีกอบูเราะห์ก็ดื่มครั้งที่สามให้ถ้วยกับท่านนบีนบีก็บอกว่าอิชรับดื่มอีกครั้งที่สี่นะอบูเราะห์บอกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยรอซูลุลลอฮ์อิลาอัจดุลุมมัสลักะมินชอมลงแล้วเต็มไปหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วอบูละกะเล่ากับท่านนบีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ไปหาคนเรื่องคนนี้ทำตัวริชีที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านอบูไรร้อนนะครับที่อัลลอฮ์ทรงริชีเป็นนุ่มใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดื่มกับอะห์ลุซุนนี่สภาพการเป็นอยู่ของชาวซอฮาบะห์ที่อยู่ในอาลีซุฟฟาอยู่ในซุฟฟาเนี่ยซุฟฟาเนี่ยหมายถึงว่าหลังคาซุฟฟาแปลว่าหลังคาไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เรื่องหลังมัสยิดนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นคนที่สละเวลาเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้ศาสนาคนที่อบูฮุรอยรอเป็นอาลีซุฟฟาเนี่ยนะครับอยู่กับท่านนบีใกล้ชิดสนิทกับท่านนบีมากท่านนบีนั่งเมื่อไรนั่งและบรรยายสั่งสอนให้ความรู้นั้นกับท่านอบูฮุรอยรอก็จะนั่งจนกระทั่งท่านนบีเห็นความสนใจของท่านอบูฮุรอยรอเห็นความสนใจของท่านอบูฮุรอยรอในการท่องจำหะดีษนบีก็เลยบอกกับอบูฮุรอยรอบอกว่าโอ้อบูฮุรอยรอเมื่อท่านมานั่งต่อหน้าฉันเพื่อฟังและเรียนรู้ความรู้จากฉันท่านจงถอดเสื้อและมาวางต่อหน้าท่านถ้าหากว่าฉันพูดสำเร็จแล้วเสร็จแล้วท่านก็จงใส่เสื้อใหม่นั่นเป็นคำแนะนำของท่านนบีพิเศษเฉพาะให้แก่บุรุษ นบีบอกว่าวิธีนี้จะทำให้ท่านท่องจำทุกคำถ้อยคำทุกคำที่ออกจากปากฉันอามูระบอกว่าเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านนบีไม่มีคำหนึ่งคำใดที่ท่านนบีพูดไว้เว้นแต่ถูกจารึกถูกจดจำอย่างหนักแน่นจนกระทั่งอามูระถือว่าเป็นผู้บันทึกประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว้างขวางที่สุดไม่มีซอฮาบะห์ที่ได้จดจำที่ได้มีความจำในหะดีษของท่านนบีมากกว่าอามูระอุลามะห์รายงานนักรายงานหะดีษหลายท่านบอกว่าจำนวนหะดีษตัวบทที่เช่นอบูฮุรอยเราะห์รายงานไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า 5,000 บทไม่น้อยกว่า 5,000 บทมีปรากฏที่มุสลิมอิมามอะห์มัดเดียวเนี่ย 4,000 กว่าบทของอบูฮุรอยเราะห์เดียวอิมามอะห์มัดจะรายงานหะดีษของบรรดาซอฮาบะห์และจะเรียงลำดับตามชื่อซอฮาบะห์มาถึงชื่ออะบูฮุรอยเราะห์คนแรกอบูบักร27ฮะดีษอุมัร30ฮะดีษคอลมูอะลี12ฮะดีษมาถึงอบูฮุรอยเราะห์4,000กว่าฮะดีษมากที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ครับผลงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ก่อตั้งให้มัสยิดไม่ใช่สถาบันการปฏิบัติศาสนาที่เพียงเดียวนบีไม่ได้ก่อตั้งมัสยิดจะได้เป็นสถานที่ทำละหมาดอย่างเดียวรู้ยังไงอ่ะก็เรารู้จากชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามนักวิชาการไปค้นตำราทุกตำราไปถามมุสลิมทุกคนไปถามเขาดินบีสอนสหายที่ไหนมีอาคารอเนกประสงค์อยู่นอกมัสยิดหรือเปล่ามีที่ห้องประชุมห้องฟังบรรยายอยู่นอกมัสยิดของนบีหรือเปล่าเคยมีไหมไม่มีนบีสอนที่ไหนนี่ก็สอนที่มัสยิดพูดได้ไหมว่าสุนนะของท่านนบีในการให้ความรู้ในการบรรยายศาสนาธรรมในการที่ศาสนาในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามเนี่ยท่านนบีใช้อะไรท่านนบีใช้มัสยิดนั่นคือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพูดได้อย่างว่าการที่ไม่ใช้มัสยิดของท่านนบีในการให้ความรู้ในการที่จะเทศนาอัลอิสลามในการที่จะสั่งสอนเรื่องราวของอิสลามนั่นไม่ใช่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราใช้ที่อื่นจากมัสยิดอย่างสม่ำเสมอนะหมายถึงว่าไม่เอามัสยิดมาสอนก็สอนนอกมัสยิดมัสยิดนี่สำหรับละหมาดอย่างเดียวอันนี้เป็นบิดอะห์อันนี้เป็นบิดาห์ยิ่งจะออกมติขึ้นมติติดตามมติแล้วก็มัสยิดเนี่ยสำหรับสถานที่สำหรับการทำละหมาดอย่างเดียวแล้วบรรยายอยู่ที่ไหนบรรยายอยู่นอกมัสยิดนี่ถือว่าเป็นบิดาห์ถือว่าเป็นบิดาห์ถึงแม้ว่าขึ้นป้ายใหญ่โตว่าอันตรายสุดนะตอนนี้ผมพูดตัวไปนะถึงแม้ว่าขึ้นป้ายใหญ่โตว่าเป็นสุนนะหรืออันตรายสุนนะหรือใครหรือสุนนะหรือมัสยิดไหนก็ตามไม่ใช่ชื่อสุนนะที่จะประทับตาว่าอันนี้สุนนะสุนนะนี่ก็ต้องไปดูประวัตินบีสอนที่ไหนสอนที่มัสยิดพี่น้องก็อย่ามองผมมาว่าพูดมากปากดีจังเลยนี่ก็ไม่สอนที่มัสยิดทำไมล่ะอันนี้ก็เรื่องยาวไม่ใช่ว่าชอบสอนตามบ้านนะไม่ใช่ว่าชอบสอนตามบ้านมันเพียงแต่ว่าขอใช้มัสยิดเนี่ยเขาไม่ให้ขอใช้มัสยิดในการให้ความรู้ในการสั่งสอนอิสลามเนี่ยก็ไม่ให้เขาเนี่ยคือใครคือกรรมการมัสยิดเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องไปถามกรรมการมัสยิดเพราะอะไรกินเหม็นหรือมีอะไรก็ไม่รู้นี่ก็ต้องไปดูต่อไปนี่มัสยิดจะเริ่มขยายแล้วนะครับสมัยกับอุมาร์อิบนุลขัตตอบขยายไปอุมาร์ขัตตอบไปเห็นว่ามัสยิดเล็กไปสมัยท่านนบีก็เลยซื้อบ้านซื้อที่บริเวณมัสยิดนะครับขยายจากสังเกตว่าอาคารมัสยิดคงอยู่เหมือนเดิมขอบเขตอาคารมัสยิดนบีเหมือนสมัยท่านนบีโดยที่ห้องของท่านนี้ไงใช่ซึ่งกลายเป็นที่ฝังของท่านนบีก็ยังอยู่รอบเขตมัสยิดแต่นะ อยู่นอกเขตมัสยิดฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจว่ากูบอของท่านนบีไม่ได้อยู่ที่มัสยิดนะเพราะบางคนได้ยินฮะดีษแล้วก็ได้ยินทัศนะของอุลามะฮ์ที่บอกว่ามัสยิดห้ามสร้างบนกูบอเอาก็พูดอย่างนี้นะไอ้กูบอนบีอยู่ที่มัสยิดอยู่ได้ไงไม่ได้อยู่ที่มัสยิดกูบอของท่านนบีที่บอกท่านนบีอยู่ที่ห้องของท่านงานจะนี่ไงอยู่ข้างนอกนี่ไงอยู่ข้างนอกเนี่ยและนี่เกณฑ์มัสยิดเนี่ยชัดเจนมีกำแพงมีรั้วชัดเจนนะครับเอามาถึงยุคอุสมานอิบนุอัฟฟานก็ขยายไปอีกเริ่มสร้างมัสยิดให้พอตอนนั้นฐานะอาณาจักรอิสลามเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นละขยายเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้รายได้ของรัฐอิสลามมากขึ้นก็เลยซ่อมแซมปรับปรุงมัสยิดให้ดีขึ้นแต่ก็สภาพบ้านของบรรดาภรรยานบีเหมือนเดิมคงเหมือนเดิมท่านอุสมานก็ไม่ได้นำกุโบของท่านนบีเอามาเข้าอยู่ในอาคารของมัสยิดนะครับอันนี้มาถึงยุคท่านวะลีดอิบนุอับดุลมะลิกอยู่ในยุคอาณาจักรอุมัยยะห์นะครับเขาก็เอาอาณาจักรอุมัยยะห์ของวะลีดอิบนุอับดุลมะลิกอิบนุมัวฮ์บันอุมัยยะห์เขาก็เอาเนี่ยอัลฮุจเราะตุชชะรีฟะเนี่ยฮุจเราะชะรีฟะห้องอันทรงเกียรติห้องที่มีกุโบที่เป็นที่ฝังของท่านนบีก็เลยเอาเข้าไปอยู่ภายในเนื้อที่ของมัสยิดโดยผนังของมัสยิดเนี่ยจะครองอยู่ข้างนอกแต่ที่ว่าห้องจะอยู่ข้างในที่ฝังของท่านนบีจะอยู่ข้างในนี่เป็นพฤติกรรมของใครครับนี่เป็นการเป็นผลงานของวะลีดอิบนุอับดุลมะลิกวะลีดเนี่ยเป็นอาลิมไหมไม่วะลีดเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ไม่ใช่ซอฮาบะห์เป็นตาบีอีนไหมถึงว่าเคยเห็นซอฮาบะห์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นอาลิมที่มีความรู้มีความเชื่อถือก็ไม่ใช่และอุลามะห์เห็นพอใจไหมก็ไม่พอใจอุลามะห์เห็นเขาทำอย่างนี้ก็ไม่พอใจเขาพูดไม่ได้เพราะสมัยบังอุมัยยะห์เนี่ยไม่ใครกล้าพูดทำอะไรเนี่ยถ้าปริมาทำไมก็ไม่กล้าพูดพอทำแล้วเนี่ยอุลามะห์ก็พูดเท่าที่พูดได้ว่าขานไม่เห็นด้วยขานไม่เห็นด้วยต้องการให้สภาพฮุจเราะห์ห้องของที่ฝังของท่านนบีให้อยู่นอกมัสยิดเหมือนเดิมอุลามะห์ทุกสมัยนะครับจะพูดแต่จะค้านมากกว่านั้นไม่ได้ผมนี่ได้ยินเองฟังบรรยายที่มัสยิดมะดีนะห์ชื่ออับูบักรอัลจะซาอิรีบรรยายระหว่างมักริบอิชาตอนนั้นที่ดังมากเขาได้บรรยายท่านอับดุลมะลิกมะดีนะห์เนี่ยได้ก่อสร้างอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับมีหลังคาเลื่อนมีปูมีแอร์มีหินอ่อนติดรอบมัสยิดเขาบรรยายคนฟังเป็นพันเลยเขาบอกว่าพี่น้องต้องรู้ว่าพี่เขาก่อสร้างหรูหรามีหลังคาเลื่อนแบบนี้ทุ่มเฟือยแบบนี้เราไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่ได้ปรึกษาพวกเราพูดเท่าที่พูดได้เขาก็พวกนี้หมายถึงพวกกษัตริย์กษัตริย์ที่ซาอุดีไม่ได้ปรึกษาพวกเราไม่ได้ปรึกษาอุลามะห์ทำไมอ่ะเขามีตังเยอะอยากจะทำบุญนะก็พุ่งเทในการทำบุญตรงนี้ทีนี้อุลามะก็เคยถูกถามนะชิดบินบ้าเคยถูกถามว่าความฟุ่มเฟือยเนี่ยฟุ่มเฟือยที่มัสยิดบางมัสยิดเนี่ยพอมีกษัตริย์หรือมีคนรวยเอามาก่อสร้างมัสยิดอย่างหรูหราแบบนี้ทำไมไม่ห้ามเขาเชฟมันบอกว่าเราให้คำแนะนำว่าอันนี้ไม่ถูกต้องควรจะทำตามสุนนะแต่เราไม่อยากจะห้ามเขาทำไมเขาบอกว่าพวกนี้เนี่ยมีสตังค์อยากจะทำบุญถ้าห้ามเขาไม่ให้ทำบุญตรงนี้สตังค์เนี่ยจะไปทำอย่างอื่น ทีนี้ต้องชั่งน้ำหนักคนมีดังอยู่5ล้านก็บอกว่าจะบริจาคสร้างมัสยิดถ้าบอกว่าไอ้ทำมัสยิดรู้แล้วแบบนี้เนี่ยไม่ได้ก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาเดี๋ยวจะเอาไปเที่ยวทีนี้อุลามะห์ก็ต้องชั่งน้ำหนักถ้าเราปิดประตูตรงนี้บอกว่าไม่ให้สร้างไม่ให้ก่อสร้างมัสยิดไปซาอุดีเนี่ยรวยประกอบนะครับอามีรคนนึงเนี่ยในพวกลูกหลานก็จะลูกหลานอัลฮัมดุลิลลาฮ์ปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานอัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นหมื่นคนนึงจะบริจาคอารมณ์นี้บริจาคเงินสิบล้านจะจ้างมัสยิดมันเป็นเศษตังค์อะหลักล้านเนี่ยเป็นเศษตังค์ของเขาถ้าเราบริจาคแสดงถ้าไม่รับเนี่ยเราก็ต้องเอาไปยิ่งกว่านั้นในประเทศซาอุดีและที่อื่นๆก็มีคนพร้อมที่จะรับแสดงนี้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็เลยชั่งน้ำหนักเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเราต้องชั่งน้ำหนักแล้วดูคนที่บริจาคคนที่บริจาคอะไรรู้หรอให้แกไม่ผิดเราดูก็บริจาคแล้วเราไม่รับเขาอาจจะไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกกับหลักการเราก็ให้คำแนะนำแต่เราอย่าปิดประตูต่อเขาแต่โดยหลักการความฟุ่มเฟือยหรือความหรูหราในมัสยิดนะครับไม่เป็นสิ่งที่อนุมัติตามหลักการของอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่ให้ย้ายสีเหลืองสีแดงในการทาสีในมัสยิดทำไมมัสยิดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์และนบีต้องการให้มัสยิดของอิสลามเนี่ยมีเอกลักษณ์ต่างจากโบสถ์ของชาวคริสต์นบีบอกว่าลาตุซัตรุวะลาตุฮัมมิรอย่าใช้สีเหลืองอย่าใช้สีแดงในการทาสีมัสยิดทำไมเพราะชาวคริสต์เขาใช้กันทาสีในโบสถ์ที่ละหมาดที่ทำละหมาดก็สีบูรามีประดับประดามีอะไรมากมายไม่นักการอิสลามเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยแล้วจะทำยังไงครับศิลปะอิสลามตามหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับมัสยิดเนี่ยผนังของมัสยิดเนี่ยตรงราบไม่มีอะไรเลยเรียบหมายถึงพอสายตาโดนกำแพงโดนผนังมัสยิดเนี่ยจะสบายใจมีความสงบพวกทำแบบนี้ก็ต้องรู้ว่าจะทำยังไงพอคนเข้ามัสยิดนะครับจะให้มีความสงบอันนี้เนี่ยเขาเรียนนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกในคณะวิศวะเนี่ยเขาจะเรียนจิตวิทยาทางวิศวะจิตวิทยานะครับเกี่ยวกับวิศวะคืออะไรอ่ะคือการก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับจิตใจโรงพยาบาลคนที่ทำแบบโรงพยาบาลนี่นะครับต้องมีความรู้ต้องเชี่ยวชาญเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยทำไมเพราะรูปแบบของโรงพยาบาลเนี่ยต้องสร้างความสบายใจสำหรับคนป่วยและหมอด้วยและหมอด้วยสีของโรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องไปดูสิไม่มีนะครับโรงพยาบาลที่มีการสีเขียวสีแดงสีหรูหราสีที่มันดูดดึงความสนใจนี่ไม่มีส่วนมากมีสีอ่อนๆสีครีมสีขาวจะนักทำไมอ่ะมันสร้างความสบายใจนี่แหละครับเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับลักษณะของมัสยิดเข้ามัสยิดเนี่ยรู้สึกสบายใจเข้ามัสยิดเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำอิบาดะห์โดยไม่มีอะไรอื่นที่จะดึงไม่ใช่เข้ามัสยิดนะครับโอ้โหเข้ามัสยิดจะทึ่งมองนู่นมองนี่ดูนู่นดูนี่เพราะเครื่องประดับประดาทั้งหลายนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่จะขัดขวางสมาธิของผู้ศรัทธาที่เข้าไปทำไมบางท่านในมัสยิดเนี่ยขัดขวางฮะไม่ต้องนึกถึงสวรรค์ไม่ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ต้องนึกถึงอาคิเราะห์นี่มองดูหินอ่อนดูพรหมมันยังไงดูเหล่านี้นะครับไม่ใช่ลักษณะมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ใช่แบบฉบับอีกอย่างนึงที่เราพูดถึงเรื่องที่ไม่มีข้อห้ามด้านศาสนาโดยตรงที่นบีบอกว่าอย่าให้ใช้สีแดงอย่าให้ใช้สีเหลืองนี่หมายถึงว่าอย่าให้มีเครื่องประดับประดามากมายดึงดูดความสนใจของศิลปะที่มันละมาไม่บอกว่ามีข้อห้ามนะถ้ามีข้อห้ามชัดเจนเช่นเอาภาพมาติดที่มัสยิดเนี่ยยิ่งแล้วกัน เอาภาพมาติดที่มัสยิดนี่หรือนี่ปฏิทินเยอะแยะเลยนะครับมัสยิดทั่วประเทศไทยเอาปฏิทินมาติดที่มัสยิดนะครับก็นะปฏิทินนี่ก็มีปฏิทินเอาว่าที่เขาใช้กันส่วนมากนะครับปฏิทินของสำนักตุลาของกรรมการกลางนี่นะก็มีภาพนี่เข้ามัสยิดไม่ได้เอาเข้าบ้านก็ไม่ได้นะครับแต่ยิ่งมัสยิดนี่ยิ่งแล้วกันภาพของมัสยิดนะครับเป็นไปไม่ได้อิสลามมาต่อต้านเรื่องรูปภาพที่จะเป็นการให้เกียรติที่จะมีการให้เกียรติแก่รูปภาพรูปภาพมีลักษณะเหมือนรูปปั้นนะครับทำไมจะเป็นปฏิทินนะเพราะมันมีความสำคัญนะตัวมันติดไม่ได้หรือทำสิ่งที่มีข้อห้ามในอิสลามเข้ามาใช้ในมัสยิดเช่นดนตรีเช่นเพลงดนตรีเพลงมีหรือมีนะครับพวกตริกัตซูฟีเนี่ยเวลาเขาจะดิเกอร์นะดิเกอร์เนี่ยบางตริกัตบางกลุ่มเนี่ยเอากองมาที่กองในมัสยิดเลยแล้วก็โยกนะโยกที่ชัยฏอนมาลวงมาหลอกลวงพวกนี้เนี่ยเขาเอาซิกรุลลอฮ์ซุบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่นะมาตีตอนละโยกและซิกิรหาว่าอันนี้เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่หาใช่มันเช่นนั้นไหมพระอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้แล้วมาใช้สถานที่มัสยิดแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีการเปิดเพลงมีการเปิดดนตรีทุกชนิดนะครับแล้วกว่าตอนนี้กับด้วยเพลงฝรั่งมีครับมีมั้ยเคยได้ยินมั้ยไม่ได้ยินยังไงอ่ะผมได้ยินมาหลายที่แล้วที่นี่ก็เคยได้ยินเพลงฝรั่งล่าสุดด้วยมือถือเนี่ยเยอะแยะเลยน้ำซ้ำเปิดเพลงแต่บอกว่าเขาไม่ได้เปิดนี่เขาลืมเดี๋ยวจะพูดเรื่องนึงเปิดเพลงตอนละหมาดตอนละหมาดเอริเขามีวะเราะมากนะเขามีคุชัวมีสมาธิมากเพราะระดับมือถือน่ะลืมปิดใช่ไหมแล้วก็ปรับเสียงไว้เนี่ยเป็นเพลงเป็นดนตรีใช่ไหมเอาเพลงมาแล้วเนี่ยคนโทรเข้ามาแล้วเนี่ยปิดยังไงอะดูมันหายคุชัวและขยับอวัยวะสามอวัยวะหมดสามเคลื่อนสามทีเนี่ยมันดูมันไม่ชอบมันก็ปล่อยนั่นอย่างนั้นน่ะบรรดาผู้ที่มาและมานี่ก็ต้องเต้นตามดนตรีโยกตามดนตรีนี่คือสภาพที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเราต้องพูดตามข้อที่จริงถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ผมเคยครั้งเดียวมันก็ลืมมันมีลืมนะครับแต่ถือว่าเป็นความผิดอย่างมหันต์ลืมทำไมอ่ะลืมแสดงว่าสถานที่สถานที่มัสยิดเนี่ยมันไม่มีเกียรตินะที่ความเชื่อของเราพอสมควรใช่ไหมใช่ไปดูสิเวลานายกประชุมหรือประชุมที่ไหนมีคนสำคัญมาโอ้โหเขาเก็บเลยนะครับเก็บมือถือเลยมีมือถือเนี่ยห้ามเข้าเลยขึ้นเครื่องบินนะไปเคยขึ้นเครื่องบินนี่แล้วเขาจะบอกเลยนะเขาบอกว่าต้องปิดทำไมอย่าว่าเครื่องนี่มันส่งผลอันตรายต่อระบบทั้งสื่อสารของเครื่องบินเขาจะเน้นจะบอกเลยและถ้ายังมีคลื่นยังมีอะไรนี่นะเจ้าหน้าที่จะมาติดตามจะมาสั่งให้ปิดนี่เขารักษาความปลอดภัยขนาดนี้แล้วเราจะไม่รักษาสมาธิของเราสมาธิของพี่น้องมุสลิมของเราที่เข้ามาเริ่มมาหูกระดาษเทมเนดีนะครับได้บอกว่าคนที่กินหอมกินกระเทียมมานี่อย่าให้มาเริ่มมาที่มัสยิดทำไมจะได้ไม่ให้คนที่มาละหมาดเนี่ยนั้นเกลียดเขาเพราะกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมเนี่ยมันจะทำลายความรู้สึกและที่ผมก็ทำลายความรู้สึกมาลายกันด้วยมาลายกันที่มาร่วมทำลายบาดะถ้ามีคนกินหอมกินกระเทียมแล้วก็หัวลืมแค่มาเมื่อผิดมันก็ผิดไม่ได้กว่าลืมก็ถือว่าผิดเหมือนกัน นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมัสยิดที่เมืองริยาดนะครับมัสยิดใหญ่เขาเรียกอัลญามิอุลกะบีรภาพเก่านะครับภาพนี้มีอายุประมาณ50ปีแล้วที่เมืองริยาดนะครับเห็นไหม50ปีก่อนนู้นริยาดเนี่ยอาคารบ้านเขาเนี่ยอาคารมัสยิดบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงเป็นดินนะเนี่ยแต่ก่อนมันไม่เจริญเลยนะดีอาร์ที่ผมเอาภาพนี้มาให้พี่น้องดูจะได้เข้าใจระบบการสร้างมัสยิดในสังคมมัสยิดที่เมืองริยาดเขาเรียกอัลญามิอุลกะบีรมัสยิดใหญ่คือศูนย์กลางจะเป็นมัสยิดศูนย์กลางจริงๆอยู่ในจุดศูนย์กลางของเมืองริยาดเหมือนมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันแล้วตลาดสมัยท่านนบีตลาดก็จะอยู่ใกล้เคียงกับมัสยิดเหมือนอันนี้ก็เป็นตลาดเหมือนกันก็เป็นตลาดนะครับแต่ตลาดทำไมต้องการให้ตลาดอยู่ใกล้มัสยิดจะได้เป็นการตักเตือนจะได้คนอยู่ในตลาดทำการทำมาหากินการค้าเนี่ยไม่หลงลืมในดุนยาได้ยินอาจารย์เนี่ยจะได้เข้าทันทีเพราะโดยปริยายตลาดเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าตลาดเนี่ยเป็นแหล่งของชัยฏอนแหล่งของดุนยาความสำราญความบันเทิงของดุนยามันอยู่ในตลาดฉะนั้นสภาพหรือแผนการก่อตั้งมัสยิดในสังคมควรที่จะให้เรื่องธุรกิจนี่อยู่ใกล้มัสยิดควรที่จะเรื่องธุรกิจอยู่ใกล้มัสยิดใครที่จะไปซาอุดีจะเห็นถ้ากระทรวงสร้างมัสยิดนี้นะเขาจะให้บริเวณมัสยิดเนี่ยมีตลาดมีร้านค้าทำไมมันมีจุดดีหลายประการสำคัญที่ผมบอกว่ามันคุมได้ไงพออาจารย์แล้วเนี่ยร้านปิดหมดห้ามเปิดทันทีเลยตัวเตียงเจ้าของร้านก็ต้องปิดคนที่ไปซื้อเนี่ยถ้าไม่มีภารกิจก็ต้องเข้าละหมาดที่มัสยิดถ้ามีเปิดร้านเปิดแล้วไม่ยอมปิดนี่นะครับมีข้อปรับเลยอาจจะปิดได้หลายเดือนอาจจะยึดใบอนุญาตหรือไม่ให้เปิดเลยก็ได้นะครับอันนี้มัสยิดริยาดในปัจจุบันเขาสร้างใหม่นะครับแต่ในรูปแบบเก่าเขาสร้างใหม่นะสร้างเป็นหลายร้อยล้านอันที่เท่าผมเคยไปนะครับมัสยิดใหญ่มากอันนี้ใหญ่นะครับก็มีระบบแอร์เนี่ยผมก็สร้างครับแม้แต่ด้านสีนี่จะเหมือนเดิมเหมือนเก่าอ่ะแต่นี่เขาใช้ระบบใหม่หมดนะครับเขาสร้างใช้วัสดุก่อสร้างใหม่หมดที่ตลาดก็อยู่ข้างนอกนะครับผมเคยไปในสถานที่ตรงนี้จะมีร้านค้าเต็มไปหมดในบริเวณมัสยิดเพราะมัสยิดฮารามใครที่เรียนมัสยิดฮารามไปมาดีนะนะพอออกจากมัสยิดนี่ก็จะมีร้านค้าอยู่บริเวณมัสยิดทั่วไปรอบๆมัสยิดสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นง่ายเป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับชาวบ้านที่ทำธุรกิจที่ทำมาหากินอยู่ใกล้มัสยิดไม่ลืมศาสนาไม่ลืมอัลลอฮ์ก็อิสลามบอกว่าไปทำมาหากินได้ทำธุรกิจทำการค้าได้แต่เมื่อถึงเวลาละหมาดก็ต้องรีบปิดร้านไปละหมาดที่มัสยิดทันทีนะครับนี่อิสลามได้สอนอะไรครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดจะได้รับเข้าใจแล้วว่าแบบฉบับมัสยิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าว่าอันนัลมัสยิดลิลลาฮิฟะลาตะดูมะอัลลอฮิอะฮะดะแปลว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์อันนี้เป็นมาตราสำคัญนะครับในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับมัสยิดมัสยิดทุกมัสยิดของใครของใครหลักฐานนี่บิดเบือนไม่ได้นะปฏิเบือนเป็นข้อเดียวนี้นะจะบอกให้นี่อัลลอฮ์บอกว่าเรียกว่าแท้จริงบรรดามัสยิดนั้นเป็นของอัลลอฮ์เอาที่ความได้ไหมของอัลลอฮ์ที่ความว่าเป็นของมัสยิดได้ไหมเป็นของกรรมการมัสยิดได้ไหมที่ความว่าเป็นของผู้บริจาคมากที่สุดได้ไหม ป็นของคนที่มีอำนาจบารมีมากที่สุดได้ไหมเป็นของอิหม่ามไหมเป็นของคนที่ถูกเลือกตั้งได้ไหมเป็นของกษัตริย์ได้ไหมเป็นของคนที่มีตระกูลเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไหมที่เป็นของอัลลอฮ์เราจะเปลี่ยนแปลงมาตราเนี่ยนะก็ต้องล้มกฎหมายอิสลามใช้ไม่ได้แล้วบ้านของใครครับมัสยิดเนี่ยเป็นบ้านของใครตอนนี้มันเป็นที่แห่งอิลลัฮิอัลลอฮ์ตะดูมาอัลลอฮ์ยะฮะไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะครองมัสยิดไม่มีใครสิทธิ์ที่จะมามีอำนาจในมัสยิดเหนือกว่าอัลลอฮ์การจัดระเบียบการดูแลมัสยิดเนี่ยต้องสอดคล้องกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ถ้าเป็นมัสยิดของอัลลอฮ์ไม่ใช่สอดคล้องกับความประสงค์หรือวัตถุประสงค์หรือความต้องการของกรรมการมัสยิดไม่เกี่ยวและกรรมการมัสยิดเนี่ยต้องปฏิบัตินโยบายตามหลักการของอิสลามแน่นอนเอาเมื่อกรรมการมัสยิดจะบอกว่าอันนี้ได้อันนี้ทำได้นู่นทำไม่ได้อันนี้ต้องมีผลด้านหลักการต้องมีผลด้านหลักการฉะนั้นถ้ากรรมการมัสยิดออกคำบัญชาหรือออกพระราชกำหนดพอตรงนี้เริ่มพิจารณาพระราชกำหนดรัฐบาลก็มีพระราชกำหนดว่าไงกำหนดบอกว่าห้ามนอนที่มัสยิดห้ามนอนที่มัสยิดทำไมเหตุผลบอกว่ามัสยิดไม่ใช่โรงแรมมัสยิดไม่ใช่โรงแรมไม่ได้ครับถ้าจะห้ามนอนที่มัสยิดเนี่ยแสดงว่ามัสยิดนี้นี่นะไม่ใช่มัสยิดที่ถูกสร้างบนเหมือนมีแบบฉบับไม่มีแบบฉบับเหมือนท่านนบีทำไมเพราะมัสยิดของท่านนบีเนี่ยนบีอนุญาตให้นอนอัลลอฮ์มันมีอุมาฮาริสบันทึกบันทึกมีดีฮาริสอะไรบอกว่าเราขณะที่เป็นวัยรุ่นเยาวชนยังเป็นนมอยู่เนี่ยเราจะไปพักผ่อนไปนอนที่มัสยิดกันไปนอนที่มัสยิดอาหนุสุฟานี่นอนที่ไหนก็นอนที่มัสยิดท่านนบีพอจะเอฟิกาฟคิดคืนสุดท้ายเนี่ยท่านนบีนอนที่ไหนครับอาตมาการมัสยิดช่วยตอบหน่อยท่านนบีนอนที่ไหนก็นอนที่มัสยิดก็เหมือนเรื่องบรรยายต้องบอกว่าจะบรรยายหรือจะสอนเรื่องราวของอิสลามเนี่ยต้องขออนุญาตกรรมการมัสยิดได้ขออนุญาตกรรมการมัสยิดจะได้สอนเรื่องราวของอิสลามที่ถูกต้องกรรมการมัสยิดถ้าตรวจสอบแล้วบอกว่าสอนตามหลักการอิสลามที่ถูกต้องเนี่ยอนุญาตให้เนี่ยอันนี้ห้ามไม่ได้ห้ามคนที่จะสอนอิสลามตามหลักการอิสลามอันเที่ยงแท้ห้ามไม่ได้ให้เหตุผลว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องเหตุผลที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามเหตุผลนี้เง่านี่ไม่ได้นะครับเอาไปต่อวันเกียร์มาไม่ได้ทำไมเรื่องการห้ามไม่ให้ใช้มัสยิดตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์นั้นหรือว่าเป็นการขัดขวางเป็นการทำลายมัสยิดเป็นการทำลายบ้านของอัลลอฮ์มัสยิดเนี่ยเป็นบ้านของอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าอย่าวิงวอนอย่าวิงวอนขอผู้ใดเที่ยงผู้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวดูฮะบ้านของอัลลอฮ์นี่ก็ต้องสดุดีอัลลอฮ์อย่างเดียวบ้านอัลลอฮ์ก็ต้องให้เกียรติอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่จะมีภาคีจะมีผู้มีคู่เคียงมีผู้มีเกียรติในมัสยิดกับอัลลอฮ์นี่นะชิริกหรืออาจจะเป็นแนวส่วนชิริกเช่นมัสยิดหลวงทำไมอ่ะถามว่าคำว่าหลวงเนี่ยเสริมไปทำไมใส่ไปทำไมประดับใช่ไหมแสวงเกียรติใช่ไหมและมัสยิดของอัลลอฮ์นี่ไม่พอหรือบอกอัลลอฮ์บอกว่ามัสยิดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์มัสยิดนี่จะของอัลลอฮ์นี่ไม่พอหรือถึงจะมีผู้อื่นที่จะมาแสวงเกียรติในมัสยิดคู่เคียงกับอัลลอฮ์มัสยิดหลวงได้อะไรแสดงว่ามีผู้ที่เราจะแหวนเกียรติพร้อมกับอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์บอกว่าของอัลลอฮ์นี่บอกว่าหลวง ีเราพูดเนอะเพราะทางสถาบันกษัตริย์ทางรัฐบาลทางกฎหมายก็ไม่มีบังคับที่นี่นะครับที่นี่นะกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ไม่มีบังคับบอกว่าต้องใส่หลวงที่นี่นะและชื่อมัสยิดเนี่ยในเขตตามกฎหมายก็ไม่มีนะครับหลวงไม่มีถามว่าไปเสริมทำไมแล้วบอกเตือนแล้วนี่ก็ยังดื้อใส่อยู่นั่นนะมัสยิดหลวงที่จะไปเคลียร์กับกฎหมายอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์บอกว่ามัสยิดของอัลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์แต่นี่ต้องการให้เป็นมัสยิดหลวงนะครับมันคนละศาสนาคนละวัฒนธรรมกันคนละวัฒนธรรมถ้าหากว่าเขาเนี่ยเขาทำได้เนี่ยวัดหลวงเขาทำได้เพราะเป็นวัฒนธรรมในศาสนาเขาทำได้แต่ของเราเนี่ยทำไม่ได้เอาแล้วทำไมเขาทำกันน่ะที่เขาทำกันเนี่ยไม่อยากจะอยู่ในร่องในแนวกลางของท่านนบีทำไมขึ้นป้ายชื่อวางซาริสุนนะผู้สนับสนุนสุนนะจะต้องปฏิบัติตามสุนนะฝากด้วยใครที่มีข้อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เตือนได้ก็เตือนนะไม่ใช่เตือนเพื่อสะใจเปล่าเลยใครหน้านะครับใครหน้าจริงๆถ้าด่าว่าคนมีความรู้วิชาการแล้วมาอ่านนี่มันเสียประวัติเสียชื่อพอที่นี่เป็นแหล่งชุนนะเป็นแหล่งผู้รู้เราจะมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ยังโหยขยันขยออยากจะให้สังคมรู้อยากจะรู้ว่าที่นี่มันเกียรติหลวงมันไม่เห็นมีเกียรติอะไรเลยในความเชื่อของมุสลิมแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างหากไม่เข้าใจมันเกียรติหลวงเขาจะเชื่อแต่มุสลิมไม่มีอะไรเลยไม่เห็นนะมันพวกของอัลลอฮ์มันก็เพียงพอแล้วไม่ใครจะเหนือกว่าเราไม่สิ่งอะไรนี่ไม่พอต้องเสริมอันนี้เนี่ยจะได้มีเกียรติอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะครับคุณสมบัติของมัสยิดอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพระองค์นั้นเป็นอบูฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะมาอ์กอมุฟีบัยตินมินบุยูติลลาฮ์ยะตูนกิตาบัลลอฮ์วะยะซารูนะฮูฟีมาบัยนะฮูอิลลานะซะละตะอะลัยฮุมุสกีนะฟะบัชิยะตุฮุมุรเราะห์มะฮ์วะฮัฟฟะตุฮุมุลมะลาอิกะฮ์วะซะกะเราะฮุมุลลอฮุฟีมันอัยนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมาชุมนุมที่บ้านหนึ่งแห่งหนึ่งของอัลลอฮ์หมายถึงว่าที่มัสยิดโดยที่พวกเขาจะอ่านอัลกุรอานและศึกษาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานระหว่างพวกเขากลุ่มนั้นก็จะได้รับความสงบไม่อยู่กับพวกเขาความสงบมันจะเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาและจะมีความเมตตาอย่างมีความเมตตาจะมาอยู่เบื้องบนพวกเขาและมลาอิกะฮ์จะเสด็จมาอยู่รอบๆพวกเขาลักษณะแบบนี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ผูกพันไว้กับการทำหน้าที่คือการอ่านอัลกุรอานและศึกษาความหมายอัลกุรอานที่ไหนครับที่มัสยิดที่มัสยิดแสดงว่านบีได้กำหนดนะครับเป็นบทบัญญัติว่ามัสยิดเป็นสถานที่ศึกษาอัลกุรอานและความหมายอัลกุรอานถ้าทำได้เดี๋ยวได้ทำได้เพราะเราศึกษากุรอานและความหมายกุรอานไม่ใช่ที่มัสยิดศึกษาที่บ้านอย่างผมสอนกุรอานที่บ้านวันอังคารไม่สอนที่มัสยิดได้ไงก็เขาไม่ให้เหมือนกันอันนี้ฟ้องนะฟ้องอัลลอฮ์ทุกเมื่อทุกเวลานี่นะครับผมยก ผมยกดูอาเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามีโอกาสละหมาดกลางคืนเนี่ยผมยกดูอาขึ้นถึงชั้นฟ้าที่เจ็บไปยังอัลลอฮ์ว่านี่บุคคลนี้มนุษย์ห้ามผมไม่ให้สอนคุณอาญาตอนไหนคุณอ่านที่บ้านของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์จัดการให้จัดการให้ผมยกนะครับผมยกแล้วแต่ใครที่กล้ามาสู้ดูอาเนี่ยอัลลอฮ์เลยบอกว่าคนที่ถูกโยนลงเนี่ยดูอาของเขาจะถูกยกบนนี้และอัลลอฮ์จะตอบรับบอกว่าจะช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยก็ตามต้องช่วยเหลือแต่นี่มันไม่เกี่ยวว่าต้องการช่วยหรือไม่ช่วยเหลืออันนี้เป็นการฟ้องดูลงฟ้องดูลงว่าผมถูกห้ามไม่ให้สอนคุณอ่านของอัลลอฮ์ที่บ้านของอัลลอฮ์ใครรับได้นะใครจะรับบาปนี่ไม่ต้องเชื่อรับบาปไปเสียใจดิขาดทุนดิครับเพราะผมนั่งที่นี่เนี่ยนบีบอกว่าต้องที่มัสยิดนะจะไม่มีความสงบจะไม่มีมาลัยกามันก็เสียใจอย่างว่าบรรยายทุกครั้งนี่ไม่มีมาลัยกามาลัยกาพิเศษเฉพาะนะที่ไหนที่มัสยิดและความเมตตาเฉพาะนะก็อาจจะมีความเมตตาน้อยความเมตตาแต่มันไม่เฉพาะอันนี้เฉพาะที่มัสยิดคนบางคนนะเกรงใจประชาชนพวกถ้าผมไปพูดกับประชาชนบอกว่าเนี่ยที่มัสยิดก็ห้ามผมไม่สอนที่มัสยิดกลัวแล้วไปแก้เขามาบอกว่าไม่ได้ห้ามเขาก็แตกนะครับมนุษย์เกรงใจสังคมจะไม่กลัวมั้งแต่ไม่กลัวมานี่มัสยิดออกแล้วมัสยิดออกแล้วไม่ใช่สถานที่มัสยิดไม่ใช่สถานที่มัสยิดทำไมประการแรกบอกว่ามัสยิดเนี่ยมีสอนกุรอานมีสอนความหมายกุรอานทุกวันเสาร์ที่ไหนอาคารอเนกประสงค์ที่โรงเรียนอนุชนเนี่ยสอนทุกวันเสาร์สมมติว่ามีสอนแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องการสอนอันที่จริงเนี่ยผมสอนคุรานสอนความหมายคุรานมาหลายปีแล้วนะครับเกือบสี่ปีเนี่ยก่อนที่จะมีบรรยายและเมื่อเกิดมีบรรยายอย่างสม่ำเสมอนี่ก็ผมเป็นคนที่เริ่มแต่มีใครจะมาบรรยายที่หลังแล้วมาเป็นข้ออ้างจะได้ผมไม่บรรยายหรือไม่สอนที่มัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องตลกแล้วทำไมสอนที่มัสยิดเขาบอกว่ามีเรื่องศาสนาที่ต้องเคลียร์ก็ไม่คุยแล้วคุยจะอิหม่ามคุยจะมุลาคุยแล้วก็มาเคลียร์ดิเนี่ยแล้วก็มาเคลียร์ผมก็ไม่พร้อมจะพร้อมเมื่อไหร่จะได้เคลียร์ตกลงเรื่องศาสนาของผมเนี่ยต้องแขวนไว้อย่างนั้นตลอดนะครับจนลงอะลงกุโบแล้วกรรมการไม่ยอมเคลียร์นี่คือบทบาทของกรรมการหรือนี่คือบทบาทของผู้บริหารเมื่อกี้หรือใครที่จะรับผิดชอบครับถ้าคนที่จะรับผิดชอบเนี่ยไม่ยินดีรับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนามายะมุรุมินซายิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาห์วัลยอมิลอาคิรวะกามัสศอลาตวะอาตัซซะกาตวะลัมยักชะอิลลัลลอฮฟะอะซาอูลาอิกะอันยะกูนูมินัลมุฮตะดีนถ้าจริงคนที่จะบูรณะมัสยิดของอัลเลาะห์นั้นก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงและศรัทธาต่อวันปะรโลกละหมาดซะอาตบริจาคซะกาตไม่ยำเกรงผู้ใดนอกจากอัลเลาะห์ชนเหล่านี้หวังว่าจะเป็นคนที่รับทางนำสนอคนที่บูรณะมัสยิดเนี่ยมีคุณสมบัติบูรณะมัสยิดนี่หมายถึงว่าสร้างชีวิตชีวาหมายถึงว่าคนที่จะมาใช้บริการที่มัสยิดเนี่ยพูดง่ายๆคนที่จะมาใช้บริการใช้มัสยิดนี่นะต้องมีลักษณะมันอามะนะบิลลาห์หนึ่งต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองวันละมีอาคือต่อวันประโลกวาตามัสลาต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดหมายถึงว่าละหมาดจนเคร่งครัดคนที่จะมาใช้นะคนที่จะมาใช้มัสยิดนี่ต้องเป็นคนเคร่งหมายถึงว่าคนที่ไม่เคร่งนี่นะอัลลอฮ์ไม่ถือว่าเป็นผู้บูรณะมัสยิดไม่เป็นผู้สร้างชีวิตชีวาในมัสยิดว่าอัลลอฮ์จะกาบริจาคทานว่าละเมียชัยอิลลัลลอฮ์ไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ชนเหล่านี้แหละคือกลุ่มชนที่จะรับทานนั้นจากอัลลอฮ์สุภาพบุรุษนี่คุณสมบัติของคนที่ใช้สถานที่มัสยิดนะแล้วก็คนที่บริหารล่ะนี่แค่คนธรรมดาสามัญชนนะพวกผมพวกท่านนี่นะเข้าไปใช้มัสยิดเนี่ยต้องอย่างนี้นะเอาละคนที่บริหารล่ะต้องขึ้นกว่านี้ใช่ไหม ต้องขึ้นกว่านี้ไม่มีบริหารมัสยิดกรรมการมัสยิดมัสยิดละหมาดจนหนูและกรรมการมัสยิดนั่งอยู่ข้างในไม่ออกมาละหมาดบริหารมัสยิดไม่ได้แบบนี้เป็นผู้บริหารมัสยิดไม่ได้เชื่อไม่ได้นี่นะแล้วเรื่องนี้เนี่ยระบุในคุรานแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ศึกษากันไปศึกษาที่ไหนไปศึกษาที่พรบพรบกำหนดผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการมัสยิดและผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประการแรกเลยนะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดต้องปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดต้องมีมารยาทตามหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดนี่คุณสมบัติของกายของชาบูรุษของคนที่มีสิทธิ์เลือกกรรมการก็ต้องมีคุณสมบัติเช่นนี้นะครับต้องละหมาดอย่างเคร่งครัดต้องมีมารยาทอิสลามอย่างเคร่งครัดเขาใช้กันนะบางที่นะครับมีพี่น้องมาบอกกรรมการไม่ผิดนะไม่ต้องพูดเลยเรื่องละหมาดดื่มเหล้าหน้ามัสยิดกรรมการดื่มเหล้าหน้ามัสยิดไม่แปลกนะครับเพราะคนที่ดื่มเหล้าหน้ามัสยิดนี่นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากว่าเอาสิ่งมึนเมามาเสพมาบริโภคหน้ามัสยิดแล้วคนที่สูบบุหรี่หน้ามัสยิดนะครับมีไหมเยอะแยะเลยถ้าพูดถึงกรรมการมัสยิดนะครับมันจะไม่ดูดแบบอะไรนอกจากหน้ามัสยิดแต่อะไรที่อยู่กันนะดูดบุหรี่หน้ามัสยิดแต่นะครับมัสยิดออกมานี่นะมัสยิดออกมาห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามมือถือแต่งตัวเรียบร้อยห้ามบรรยายต้องขออนุญาตแต่ไม่มีห้ามสูบบุหรี่หน้ามัสยิดทำไมให้เฉลยให้เจริญด้วยทำไมเขาไม่ห้ามทำไมไม่ห้ามสูบบุหรี่หน้ามัสยิดทำไม
ทำผลประโยชน์กระทำผลประโย
ชน์ใช่เนี่ยมาไม่ต้องรีบนี่แหละสุรัตน์นูร์อายะห์36นะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าในบรรดาบ้านหมายถึงมัสยิดอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟีบุยูติอัลลอฮฺอันตุรฎอและยุซกะรฟีฮาสมูฮูยุซับบิฮุละฮูฟีฮาบิลกุดูวิวัลอาซานฟีนี่หมายถึงว่าในบุยูตบ้านบรรดาบ้านนี่หมายถึงว่ามัสยิดของอัลลอฮ์ในบรรดาบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮฺอัลลอฮ์ทรงอนุญาตอันนี้ตรงนี้หมายถึงว่าบัญชาอัลลอฮ์ทรงอนุญาตอันตุรฟะฮ์และยุซกะรฟีฮาสมูฮูให้มีการสรรเสริญสดุดีมีการยกย่องมีการดิกรมารำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มีการสดุดีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ให้มีการตัสบีห์มีการดิกรมะบิลกุดูยามเช้าวันอัซาลยามเย็นที่อัลลอฮ์อนุญาตที่อัลลอฮ์บัญชาให้มัสยิดของอัลลอฮ์มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุญาตนะครับอัลลอฮ์อนุญาตให้มีการสอนให้มีการเรียนคุรานนบีก็เคยบอกว่าสอนเรียนคุรานนี่เป็นสิ่งที่ดีเลิศในการแสวงหาผลและบุญแน่นอนอัลลอฮ์อนุญาตนบีอนุญาตอาจจะมีใครไม่อนุญาตขอสอนคุรานขอเรียนคุรานขอที่กรุณาที่มัสยิดขออยากที่การที่มัสยิดไม่อนุญาตอัลลอฮ์อนุญาตแค่นี้บอกว่าฉันไม่อนุญาตจะเป็นยังไงพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าจะเป็นภาคีหรือเปล่าจะตั้งตัวเป็นภาคีหรือเปล่าน่ากลัวนะอัลลอฮ์บอกว่าอนุญาตผมไม่อนุญาตเหมือนบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้อันนี้อันไหนบริโภคแต่ผมไม่ยอมให้อันนี้อัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดฉันบอกว่าฉันไม่ให้ละหมาดไปทำงานบริษัทมุสลิมก็อยากจะขอละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าให้ละหมาดแล้วก็ไม่ให้ละหมาดฉันไม่ให้ละหมาดเหมือนกับตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มาทิ้งของอัลลอฮ์สุภาพนะครับเป็นสถานที่ ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โปรดอย่างยิ่งตรงข้ามนะครับกับบรรดาตลาดเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงโปรดปรีดอย่างยิ่งนี่คือเครื่องวัดนะครับที่จะทำให้เราตรวจสอบปีใหม่ของเราความใกล้ชิดจากมัสยิดเนี่ยของเรามีความสุขสบายตอนเข้ามัสยิดไหมถ้าเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺทรงโปรดเราเข้ามัสยิดมีความสุขไหมแต่เดี๋ยวนี้นี่มันตรงกันข้ามนะครับคนไปห้างสรรพสินค้าไปตลาดนี่นะจะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่มัสยิดพอเข้ามัสยิดอยู่นานไม่ได้ทุกอันพออยู่ห้างเนี่ยทั้งวันเลยโอ้ยสนามกินนู่นกินนี่มองนู่นมองนี่เนี่ยไม่เบื่อเลยแต่ไปอยู่ในมัสยิดเนี่ยเหมือนคุกเบื่อนะนี่เป็นเครื่องวัดนะครับว่าเราใกล้ชิดกับอัลเลาะห์เท่าไหร่กับอัลเลาะห์เท่าไหร่นะครับซึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ขอแนะนำและเราแนวคิดสำหรับบทบาทของมัสยิดจบท้ายด้วยบทความของอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาบอกว่าอินนาอะลากัดรมัสยิดิลมุจตะมะอ์อักวามินอัลตะกิบะอินดะ5ศอลาวาตตุกัดดะบีฮิฟิลยอมวัลไลลความสัมพันธ์ระหว่างมัสยิดกับสังคมเนี่ยมันหนักแน่นเข้มแข็งมากกว่าที่จะไปสรุปว่ามัสยิดมีบทบาทเพียงละหมาด5เวลาบทบาทของมัสยิดนี่ไม่ใช่แค่ละหมาด5เวลานี่มันหนากว่านั้นมันเข้มกว่านั้นมันมีความสำคัญมากกว่านั้นซุมมายุกลับบาบุฮูฟีมาบัยนะดาลิกแล้วก็จะปิดประตูระหว่าง5เวลาหนึ่งวันหนึ่งคือ24ชั่วโมงนะครับละหมาดสมมติว่าละหมาดเวลาละ30นาทีคูณ5เวลา150นาทีกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงและอีก20กว่าชั่วโมงนะครับมัสยิดทำอะไรอ่ะปิดประตูปิดประตูนะครับใครจะไปทำอะไรต้องไปขออนุญาตกรรมการมัสยิดใครจะทำนู่นใครทำนี่เนี่ยก็ต้องระวังหนูต้องเสียกันมาว่าโดยหนึ่งหนูปิดประตูหนูก็ปิดไฟหนูก็ไม่มีนักวิชาการคนนี้เนี่ยอาจจะได้บอกพี่น้องครับนักวิชาการคนนี้เนี่ยเป็นอุลามะที่ทำงานอยู่กระทรวงอัลกัฟที่ดูแลมัสยิดที่ซาอุดีหมายถึงว่าเขาให้คำแนะนำในการบริหารมัสยิดกระทรวงบริหารมัสยิดเนี่ยเท่ากับสถาบันที่บริหารมัสยิดก็คือกรรมการมัสยิดนี่แหละเขากำลังแนะนำบอกว่ามัสยิดเนี่ยไม่ใช่เปิดประตูละหมาด5เวลาแล้วจบกันเพราะความสำคัญสัมพันธ์ระหว่างมัสยิดกับสังคมเนี่ยไม่ใช่ละหมาดแค่ละหมาด5เวลาเท่านั้นแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ระหว่างว่าการตัดเอวและอาลัมตัดหัวบินมุสลิมีนและซาอิรุสุบูนิห์มุฮวาลีและตัดความสัมพันธ์ในกิจกรรมและสภาวะอื่นๆกับสังคมหมายถึงว่าสังคมเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนสังคมมีปัญหาสังคมมีเรื่องมีราวมัสยิดนี่ไม่เกี่ยวมัสยิดนี่ไม่เกี่ยวมัสยิดนี่ใช้ไว้ละหมาดอย่างเดียวจัลลาเขาบอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นเลยอินนัมอัสซะซะตันละฮาซาลิกัชชุนตานัลลซีซะตรนาฮูอะลานุฟูซินนาสอันนาสวัลอัซรัลลซีอูดะห์นาฮูฟีตันซีบิฮิมลาบุดดะอันตะกูนอะลากะตุฮูบิลวะดอ์อัลอิจติมาอีวะฮาลีอะลากะตุตะฟาอุลซาบิตวะมุสตะมิรอัมมาซินีวะมันซินีคนแห่งบทบาทของมัสยิดต่อจิตใจของผู้ศรัทธาที่อยู่ในสังคมในการอบรมขัดเกลาจิตใจของผู้ศรัทธาในสังคมมันต้องมีความสัมพันธ์ที่มากกว่านั้นในการที่จะแก้ไขสภาวะในสังคมต่างๆต้องมีความสัมพันธ์อย่างถาวรอย่างยั่งยืนระหว่างมัสยิดและสังคมหมายถึงว่าสังคมมีปัญหาอะไรในมัสยิดต้องมีที่คนต้องมีที่คนยังไงพอผู้รู้ที่มัสยิดจะเป็นอิหม่ามจะเป็นอุลามะห์ก็ดีเขาจะพยายามจะคอยแนะนำสังคมมีสภาวะเดือดร้อนในสังคมราคาน้ำมันขึ้นราคาน้ำมันขึ้นถ้าผู้รู้ประชาชนแทนที่จะไปฟังวิทยุฟังโทรทัศน์ว่าประหยัดนะราคาน้ำมันมันขึ้นแล้วนะประหยัดนะอย่าตั้มเยียร์อย่าตั้มเฟื่อยนะเขาไม่ใช่จับเยียร์หรอกแทนที่จะไปฟังที่วิทยุดูเลยก็ต้องไปฟังที่มัสยิด อิหม่ามและผู้รู้แนะนำเดี๋ยวมีราคาน้ำมันมันขึ้นแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราต้องพยายามเราต้องทำไปต้องพยายามประหยัดเท่าที่ทำได้เพราะอิสลามของเราสอนให้ประหยัดอิสลามของเราห้ามไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ตังค์ยึดที่แสดงว่ามัสยิดมีบทบาทแล้วในการชี้แนะสังคมในสภาวะนี้ที่สังคมกำลังเดือดร้อนอยู่สังคมมีปัญหามุสลิมไม่ฟุ่มเฟือยเอามารณรงค์กันที่มัสยิดรณรงค์กันตักเตือนกันอิหม่ามผู้รู้ตักเตือนพี่น้องต้องพยายามรณรงค์คุ้มหญ้าใครมีลูกสาวใครมีพี่สาวน้องสาวไม่คุ้มหญ้าก็ช่วยเตือนกันหน่อยเราจะได้ประคับประคองลูกหลานของเราอยู่ในร่องในรอยเห็นไหมไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันบ้านนั้นยาเสพติดเต็มบ้านเลยมีใครไปสอนยังไม่ถึงบ้านฉันอิหม่ามมัสยิดก็ไม่ยุ่งกรรมการมัสยิดก็ไม่เกี่ยวกรรมการมัสยิดมีงบเป็นล้านเอามาสร้างมัสยิดปรับปรุงมัสยิดเป็นล้านแต่ไม่เคยเอามาสร้างคนไม่เคยให้มัสยิดนี่นะจะเป็นสถาบันสร้างคนสร้างคนผมเคยพูดนานแล้วนะครับบอกว่ามัสยิดเนี่ยควรจะเป็นสถาบันบำบัดยาเสพติดตอนมาแรกๆนะครับก่อนที่จะรู้ว่าพวกอัลกอมพวกดาวานี่เขาจัดบำบัดยาเสพติดมาบอกสถานที่ที่บำบัดยาเสพติดนี่ก็คือมัสยิดแล้วผมนำเสนอให้อาติกาที่มัสยิด40วันและให้มีคนมาคุมคนที่ติดยานะครับ40วันผมรับประกันหายรับประกันนะครับหายให้อยู่40วันนะครับไม่เสพยาเลยผมรับประกันว่าจะหายเสร็จแล้วออกนอกมัสยิดเนี่ยกรรมการก็ต้องดูแลประคับประคองดูแลสมบูรณ์คนไหนมีใครหลุดไปมีใครไปแต่งงานโน่นมีใครไม่เอาโน่นนี้แบบนี้แบบนู้นกรรมการพยายามดูแลแล้วก็ส่งคนไปเตือนจะอยู่ยังไงก็ขอให้อยู่ในร่องในรอยและอยู่ในกรอบนะทำหน้าที่ครับหน้าที่ของกรรมการมัสยิดเนี่ยไม่ใช่นับจานนะนับจานมัสยิดมีกี่อันใบถ้วยมัสยิดมีกี่ใบแต่สมุรุษไม่เคยนับสมุรุษไม่เคยนับเมื่อ20ปีสมุรุษมัสยิดเนี่ย 3,000 ผมไม่ได้พูดถึงมัสยิดนี้นะทั่วไปสมมติว่าสมุรุษมัสยิดเมื่อ20ปีเนี่ย 3,000 เดี๋ยวนี้ 2,000 แล้วไอ้พันนั้นมีหลุดออกนอกศาสนาไปแล้วแต่มีหลุดแต่นับถ้วยมัสยิดนับจานนับหม้อแล้วสมุรุษที่หลุดไปหมดแล้วไม่เคยนับนี่หรืออามาแน่ที่เราจะไปตอบตอบแล้ววันเกียร์มันต้องเขาจะให้เราเป็นอิหม่ามนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาโอ้โหสมุรุษของมัสยิดนี่นะครับกี่พันคนเนี่ยผมรับผิดชอบตัวเองยังไม่ไหวเลยครอบครัวของผมเนี่ย2-3คนยังไม่ไหวจะไปรับผิดชอบ2-3,000คนอัลลอฮฺจะลากวันเกียร์มานี้สมุรุษ3,000คนเนี่ยรายงานเช่นหน่อยแย่ไหมครับรายงานอัลลอฮฺมี3,000คนที่เป็นสมุรุษเนี่ยไปดูแลเขาไหมไอ้สั่งสอนเขาไหมคนเดือดร้อนคนไม่มีสตังค์กินคนไม่มีรายได้เดือดร้อนเคยไปช่วยไหมเคยไปให้คำแนะนำเขาไหมไปให้กำลังใจเขาไหมไม่ใช่หน้าที่ของอิหม่ามและหน้าที่ของใครหน้าที่ของทักษิณนะมั้งพี่น้องครับเราต้องการให้สถาบันมัสยิดของเราเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลจริงๆในสังคมไม่ใช่อาคารอย่างเดียวมันไม่มีอาคารหาว่าทำมัสยิดของเราเนี่ยนะครับมีแต่ไม้แต่ก่อนมันเป็นอะไรเป็นไม้เมื่อ40-50ปีเนี่ยมัสยิดทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรอ่ะไม้แล้วก็อยู่กันยังไงอยู่แบบมีอิสลามที่เข้มแข็งเพราะถ้าเขาไม่เข้มแข็งไงนะครับปัจจุบันนี้ในอิสลามไม่มีแล้วบรรพบุรุษของเรารักษาอิสลามไว้เนี่ยไม่ใช่ด้วยอาคารที่ถูกสร้างอย่างหรูหราเปล่าเขาก็ใช้อิสลามของใบบานาที่ปัตตานีนะครับโอ้โหดูไปแล้วดูมัสยิดของเขามัสยิดเนี่ยจะล้มนะตัวกินหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความสุขพอละหมาดโอ้โหมีขุ่นชั่วมากเพราะเขามัสยิดเนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยที่ปัตตานีใกล้บ้านละตันลูกเขยละไปในข้าวมัสยิดนี่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้นะครับข้าวนี่มันขุ่นชั่วมันนึกถึงจะได้มัสยิดสมัยท่านนบีจริงผมอิจฉาตัวเนี่ยละหมาดที่นู่นนะโอ้โหน่าไปละหมาดที่นู่นนะครับมัสยิดที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยพอละหมาดนี่มันรู้สึกมีขุ่นชั่วจริงๆครับเราต้องการรณรงค์ร่วมมือกันนะครับจะได้ให้มัสยิดของเรา ใครจะบริหารก็ได้ไม่สนใจอ่ะใครจะบริหารก็ได้แต่ขอให้บริหารตามแบบฉบับมัสยิดของท่านนบีขอให้บริหารตามหลักการอิสลามมัสยิดนี้ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของกรรมการไม่ใช่ของตระกูลหนึ่งตระกูลใดมัสยิดนี้ของอัลลอฮ์มัสยิดนี้เป็นศูนย์กลางของสังคมมัสยิดนี้คือจุดรวมของสังคมของพระองค์ละสุภาณังวะตาละสุภาจัดเตาปิ้งอิดายะให้แก่บรรดาอิหม่ามบรรดากรรมการมัสยิดทุกชุดทั่วประเทศทั่วประเทศให้ดำรงซึ่งการบริหารสถาบันมัสยิดตามหลักการที่กบฏและสุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกล่าวในฮะดะวะสตัฟฟิรุลลอฮะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีคำถามไหมครับตั้งหัวข้อหัวข้อนี่มันแสลงเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงพอนักการเมืองขึ้นมัสยิดนี้นี่นะผมตะกี้เนี่ยถามไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่หาว่ากระนักกระแหนแต่นี่ถ้าหากว่าถามแล้วนี่ก็ต้องพูดจะนักการเมืองมหาเสียงบนมัสยิดเนี่ยกรรมการต้องเสด็จครบชุดมาครบชุดนะครับมารับเสด็จนักการเมืองมหาเสียงบนมัสยิดและนักการเมืองที่มาหาเสียงบนมัสยิดในมัสยิดคนที่นี่แต่พอลูกหลานที่นี่และผู้รู้ที่นี่ขอสอนกุรอานนั้นไม่ใช่หาเสียงนะให้เสียงไม่ใช่หาเสียงขอสอนกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้นี่แหละที่ผมบอกว่าหาเสียงที่มัสยิดได้แต่หาบุญที่มัสยิดไม่ได้มีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอยุติด้วยคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ